Nadežda Plíšková se narodila v listopadu roku 1934 v Rozdělově na Kladensku. Byla malířkou, grafičkou, sochařkou i básnířkou. Její výtvarné práce jsou zastoupeny v řadě sbírek a její dílo se setkává s obdivem i v současnosti. Byla manželkou další výrazné osobnosti výtvarného světa Karla Nepraše. Dokázala být ironická, sebeironická, divoká i laskavá. Umírá v Praze v září roku 1999 ve svých 65 letech.
Plíškové nebyl dán jen klinicky přesný pozorovací talent a pobavený nadhled. Uměla a prostřednictvím své práce dosud umí s nepřízní okolního světa bojovat s otevřeností vědoucí a posmutnělé, avšak neufňukané básnířky. Tou ostatně také byla. Na její básnické dílo by se nemělo zapomínat, stejně jako na její práce grafické.
Napsal o ní grafik a publicista Karel Haloun. Souhlasí s jeho názorem host pořadu literární a výtvarný historik Radim Kopáč.
Jenom bych snad dodal, že krom poezie, krom grafické tvorby byla Nadežda Plíšková též aktivní jako sochařka.
V rozhovoru pro Revolver Revue vedl ho Andrej Stankovič a otištěn směl být až po její smrti, Nadežda Plíšková vzpomínala.
Vyrůstala jsem mezi samýma buranama. Plíškovi byli takový chudý bejvalý, mně umřel tatínek v 8 letech. Já jsem prostě přišla ke zkouškám a oni nám tam postavili kámen a my jsme kreslili na přijímací zkoušce kámen. Měla jsem to hotový asi za půl hodiny. No a samozřejmě mě nevzali. Ale druhý rok už jsem měla kámen perfektní.
Zájem o výtvarné vyjádření se u Nadeždy Plíškové dá vysledovat už na základní škole. Na Akademii výtvarných umění v Praze nastoupila v roce 1954, tedy ve svých 20 letech, je ročník 34. A možná důležité je připomenout, že její tatínek zemřel uprostřed druhé světové války v roce 1942 a že tedy její dětství bylo silně tou válečnou zkušeností a stejně tak 48. rokem převratem komunistickým poznamenáno.
Vystudovala vyšší grafickou umprumku, posléze na Akademii výtvarných umění grafiku, mezitím si odskočila na studijní pobyt do Lipska a znovu se vrací na Akademii výtvarných umění, ale tentokrát v roce 1961 absolvuje obor malba. V jakém prostředí se v té době pohybovala?
Bez pochyby inspirativním, už půli 50. let se na Akademii výtvarných umění formuje skupina takzvaných šmidrů, což byli autoři výtvarníci navazující na odkaz avantgardy, zejména Dada, kteří se profilovali v nejrůznějších médiích, v nejrůznějších technikách a brali umění především jako absurdní zábavu. A jedním z těch důležitých hybatelů, možná tím nejdůležitějším, byl Karel Nepraš, se kterým se Nadežda Plíšková záhy seznamuje. Ze šmidrů se později v roce 1963 vyloupla křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, která do značné míry navazuje na ty aktivity šmidrů a jejich členkou se Plíšková přirozeně stala.
O jaké společenství šlo?
Kromě Nepraše hrál důležitou roli Jan Steklík, další multimediální umělec. Oni dva byli takzvaní ředitelé té křižovnické školy čistého humoru bez vtipu. Reakce na svět, který obklopoval, reakce na svět, ze kterého vyrostli, na tu absurditu doby. Byť tehdy v tom 64. se poměry už začaly zvolna pomalonku uvolňovat.
A právě na toto společenství vzpomíná Michal Šanda ve svém textu Odvážná Nadežda na kampě a bylo to u příležitosti jedné z posmrtných výstav prací Nadeždy Plíškové.
Na černobílé fotografii, pořízené v 70. letech u Svitáků, v navždy zastaveném okamžiku, pozvedají půl litry a divoce se v hovoru rozmachují rukama Paul Wilson, Otakar Slavík, Jan Šafránek, Eugen Brikcius, Ivan Martin Jirous, Olav Hanele Zbyšek Sion a Nadežda Plíšková. Co jméno, to pojem a samostatná kapitola v pomyslné encyklopedii moderního českého umění. Tihle vlčáci z křížovnické školy čistého humoru bez vtipu by mezi sebe nepřijali nikoho, kdo by nebyl skutečný formát. A to nejen, co se kumštu týče.
Co znamenalo být tím skutečným formátem?
Nejspíš být naladěn na pomyslnou temperaturu křížovnické školy čistého humoru bez vtipu, čili na ten humor, který opravdu nepotřebuje poentu, na to absurdní vyladění komiky. Dodal bych, že mezi křížovníky se velice záhy usadil též teoretik komiky, budoucí teoretik komiky Vladimír Borecký.
A byla Naděžda jedinou ženou, která tam patřila?
Těch žen se kolem křižovníků jistě točilo více. Zmínil bych určitě tehdejší manželku Ivana Martina Jirouse, Věru Jirousovou, partnerku Jiřího Němce. Dále ku příkladu Helenu Wilsonovou, partnerku, manželku Paula Wilsona a další. Ty ženy ovšem byly spíše ve stínu, než v tom přímém světle.
A my se ocitáme v pražském hostinci u Chlupaté nohy.
Naděždo, tady jsi.
Co chceš, Jirko, co je?
Chtěl bych ti představit pana Chalupeckého.
Dobrý den.
Tak vy jste pan Chalupecký, tak to mě moc těší.
No, pan Chalupecký byl na výstavě v Manesu.
Moc se mi líbily vaše kresby.
Cože, to vážně? Já jsem tam měla jenom tři, to Brouk žárlivák a Dny a ty a Dny z deníku.
Škoda, že jste jich tam nevystavila víc.
A vám se líbili?
Jinak bych o tom nemluvil.
Naděja je fakt talent, pane profesor.
Co neprobohá, nech to.
Vždyť má pravdu. Víte co? Půjdeme teď k vám do ateliéru.
Co?
Rád bych si nějakou tu vaši kresbu koupil.
Jo, to nepůjde.
Prosím.
Já teď nemám čas, já...
Tak to neblvní, probo.
Tak dobře, pane profesore, já jiný kresby nemám. Nakreslila jsem právě jenom ty tři, co jste viděl na té výstavě.
Skutečně.
No jasně, já nemám ani ateliér.
A kde jste to tedy kreslila?
Tuším... Jo, v Branickém sklípku.
Jindřich Chalupecký... Předčasně zemřelý talentovaný malíř Jiří Balcar a zhruba 30-letá Naděžda Plíšková. Bylo to pro ní zásadní setkání?
S Jindřichem Chalupeckým to rozhodně zásadní setkání bylo. Jindřich Chalupecký tehdy už postarší muž, 55, zanedlouho 60-letý, byl respektovanou, renomovanou osobností tehdejšího výtvarného provozu, pracoval ve Špálově galerii jako její ředitel a měl už za sebou celou řadu aktivit od konce vlastně první republiky až po léta 60. A patřil tedy k těm kunsthistorikům, kteří opravdu udávali ten tón, kteří sem do českého kontextu, do té uvolňující se doby, pašovali impulzy ze západního umění.
V té době byla Naděžda Plíšková už vdanou paní.
Ve 64. roce si zmíněného Karla Nepraše vzala za muže.
A právě on v pozdějším rozhovoru s Petrem Wolfem o jejich soužití vztahu říká.
Mám podezření, že jsme si každý dělali svoje. Jakmile jsme měli pracovat spolu... Nemohli jsme se nikdy dohodnout a končívalo to katastrofou, pokud jsem neustoupil. Když si dělá člověk svoje a ví, co chce, má potom problém s přijímáním názorů druhých. Ona to byla čistá ženská, abych tak řekl, ale humor pěstovala výrazně mužský. Proto byla schopna v mužské společnosti skvěle fungovat.
Obtížně si představit vztah dvou tak výjimečných osobností.
Ten vztah vyloženě obtížný byl plný emocionálních napnelismů a plný různých střetů. Opravdu ta láska tu byla velmi přirozeně od počátku doprovázena vzájemnou nenávistí. Ovšem na té pomyslné sinusoidě Nepraš s Plíškovou vydrželi vlastně až do konce života.
Je příznačné, že právě Neprašovi Naděžda Plíšková dedikovala řadu svých prací?
Ta láska byla doprovázena vždy nenávistí a obě to vlastně jsou polohy prudce, jaksi vyhrocené, extrémní. A poezie u Naděždy Plíškové má ten romantický kořen, ten dekadentně romantický kořen, čili ano, v tom silném emocionálním afektu psala buď milostná vyznání, anebo naopak zatracující verše.
V roce 1975, tedy po 11 letech manželství, se narodila dcera Karolína. Naděždě Plíškové bylo tehdy 41 let.
Karolínko, štěňátko moje, nebudeš si pamatovat, že každý večer ti odhrnu ofinu a udělám křížek na čelíčko, když spíš.
Právě k této básni Naděždu Plíškovou inspirovala její dcera Karolína. Kdy se Naděžda vůbec stala básnířkou?
Začala psát poezii už během svých studií na Akademii výtvarných umění někdy kolem roku 1954-55. Ovšem publikace oficiální knižní se dočkala samozřejmě až po roce 89. Ty její básně se od počátku velmi těsně vztahovaly k její práci grafické, k její práci výtvarné a samozřejmě k té osobní žité zkušenosti. To znamená, že ve svých básnických sbírkách reflektuje jednak vztah s Neprašem, jednak třeba i vztah ke svému dítěti.
Básnička, kterou jsem našla ve stěhovacím kufru. To je název básně, kterou Nadežda Plíšková reflektuje svůj vztah se svým manželem Karlem Neprašem.
Karle, ty jsi mě, Karle, už několik let nepohladil a neřekl vlídné slovo. Už několik let, Karle, jsi mě nepohladil a neřekl vlídné slovo. Karle, ty jsi mě už několik let nepohladil, Karle, a neřekl vlídné slovo. Už několik let, Karle, si mě nepohladil a neřekl vlídné slovo, Karle, ty si mě už několik let nepohladil.
Zní to skoro jako litanie, jako zaříkání. Je to báseň, ve které se opravdu jaksi do morku kostí zračí ta emocionální frustrace, to nenaplnění toho vztahu mezi Plíškovou a jejím manželem Neprašem.
Rodinná krize je také námětem další z básní Nadeždy Plíškové. Jmenuje se Ranní rozcvička.
Při vaření umýt nádobí, pak pustit pračku. Od 7 mají otevřeno řezník a potraviny. Nesmím zapomenout na azur a papriku, tu stejně nebudou mít. Lékárna je už zase zavřená a 104 autobus jezdí dvakrát do hodiny, hůř než na venkově, abych to stihla s obědem, než přijde ze školy. Aspoň tam koupím nějakou zeleninu a ovoce, potřebuju kohliči, ne, to bych už nestihla. Jede s náma jako Fittipaldi. Strnula jsem. Já sedím v autobuse a ty jdeš proti mně s nějakou ženskou. Jste do sebe zavěšení a strašně se smějete. A papriku neměli ani u anděla a místo guláše jsem uvařila květák. Kolik jí mohlo bejt? Ale ty seš přece v Brně.
Sedmdesátá léta, začínající normalizace, jak se odrazila v životě Nadeždy Plíškové?
Nadežda Plíšková nesměla publikovat oficiálně, nesměla oficiálně vystavovat, byla vlastně odsunuta režimem do undergroundu, do takového cíleného zapomnění, kde vlastně končila tehdejší skoro veškerá československá kultura, která režimu nechtěla přitakat. To znamená, že o výstavách, o publikacích, o nových impulzech ze zahraničí si mohla nechat jen zdát.
Co její manžel Karel Nepraš?
Tehdy pracoval ve spíše druhořadých, ne-li rovnou třetiřadých profesích, byl odsunut tedy do dělnických profesí a tu skutečnou realizaci nacházel mimo tuto práci pro režimní ve své volné tvorbě a především v oněch zmíněných setkáních s křižovníky v hospodě u křižovníků nad pivem.
Malovala si sama pro sebe Nadežda, psala si básně sama pro sebe?
Nevím, jestli přímo malovala, ona byla věrna spíše grafice, ale určitě i nějaké ty kresby realizovala. Poezie ovšem u ní tehdy spíše, nechci říct, že rovnou vyschla, ale byla na druhé koleji.
Píše se rok 1982 a my se ocitáme v jedné z pražských nemocnic.
Nepotřebujete něco, paní Plíšková?
Ne, děkuji.
Vy pláčete?
Ale kde pak? Jenom mi tečou slzy.
Jen se vyplačte, to nikdy neuškodí.
Jo. Ale nepříjemně to šimrá za krkem. Můžete mi to prosím utřít?
To víte, že jo. Vy budete chodit. Pan primář to říkal.
Jo. To jo. Ale jak? A jak to bude trvat dlouho?
Musíte být trpělivá.
Naďo, promiňte, nejdu nevhod.
Jen pojďte. Nebudu vás rušit.
Karle.
Jak ti je?
No, nesmím se pohnout. Jinak by ten rozdrcený obratel mohl propíchnout míchu.
Zatracený schody. Stačí jeden blbej krok a zase budeš chodit.
Prstem nepohnu, ale mozek mi šrotuje na plný obrátky.
Kdybys mohla alespoň kreslit, viď?
Vidíš ty lustry?
Co je s ním?
Představ si. Řekla jsem sestře, že je to pěkný nápad, když je každá koule jiná a visí různě vysoko.
Jsou přece stejný?
No právě. Ládovali mě tolika patákama, že jsem to tak věděla.
Abyste by ještě neudělali narkomanku.
Jo. Tak aspoň jsem si to vyzkoušela, jaké to je. Představ si, Karle, jedný pacientce jsem přinesli orchideje za 500.
Já nic nenesu. Promiň, Naďo, jsem vůl.
Neomluvuj se. Rozhodla jsem se ničeho nelitovat. Ani sebe nelituju.
Naděždě Plíškové tehdy bylo 48 let. Co se jí stalo?
Od kraje 80. let Plíšková s Neprašem stavěli dům a právě v tom rozestavěném domě při jedné cestě ze schodů Naděžda Plíšková velmi nešťastně upadla a na jistou dobu ochrnula, takřka kompletně. Byla převezena do nemocnice, kde tedy podstoupila náročnou rehabilitační kůru, ta pak pokračovala v Kladrubech a hrozilo tedy, že se nebude hýbat do konce života. Nakonec v úvozovkách měla ochrnutou pouze levou nohu a pohybovala se pomocí vozíku, čili se do značné míry rehabilitovala a vzpamatovala z toho úrazu, který opravdu v počátcích vypadal velmi tragicky.
Po operaci. Tak jsem se konečně dovolala. Je pondělí 14.15, ale zase to nikdo nebere. Předtím to bylo při dvojce obsazený. Nepředstavitelná ztráta času. Nepříjemně ztraceného času. Já ztrácím čas ráda. Konec konců, celý můj život je ztrácením času. Ale nerada ztrácím čas snažením. Snažením na hovno. Můj pohřeb, ten poslední happening, se opět odkládá.
Další z básní Naděždy Plíškové a právě k poezii se v této době více a více upíná a dostává. Svědčí o tom také její korespondence s literárním a výtvarným kritikem a teoretikem Jindřichem Chalupeckým.
Milá Naděja, tak vidíte. Váš rukopis ukazuje, že už budou i prsty v pořádku. Děkujte Pánu Bohu. Neodpovídám vám dlouho, byl jsem sám nemocen, až mne z toho dostala před 14 dny operace. Teď se snažím zmoci chaos, který zatím kolem mne vypukl. Ne, vůbec neznám vaše verše, natož abych je měl. Jen jsem o nich slyšel, ale nikdy se ke mně nedostali. Když mi je budete moci poslat, samozřejmě mne potěšíte. S přáním dobrých, rychlých pokroků. Jindřich Chalupecký.
Chalupecký zůstal Naděždě Plíškové takovým důvěrníkem. Svěřovala se mu s tím, jak se zotavuje po tom tragickém pádu. Svěřovala se mu s tím, jak se snaží psát, jak se snaží zpět vlastně začlenit do toho svého uměleckého projevu.
Milý pane Chalupecký, posílám vám některé z těch textů. Velmi se mi po vás stýská, totiž jste pro mě obchodní dům Máj. Tam jsme se poprvé viděli. U chlupaté nohy. Jste pro mě dům u zvonu. Tenkrát jste mi říkal, že bude barokní a dneska je už gotický. Jste pro mě špálovka a pocit, že můžu všechno. Naďa Plíšková.
Jaké texty Jindřichu Chalupeckému Naďa Plíšková posílala?
Tehdy se u ní ozývá, krom toho vymezování se vůči tomu napjatému vztahu s Karlem Neprašem, tak se u ní ozývá velký obrat k té její pochroumané, zraněné tělesnosti. Snaží se nějakým způsobem ty vlastně pomyslné tři velké kameny ze sebe odvalit. Samozřejmě na jednu stranu propadá deziluzi, úzkosti, takovému existenciálnímu krachu, na straně druhé ale se brání velmi ostře zahrocenou ironií.
Jindřich Chalupecký její básně přečetl a v odpovědi jí píše.
Milá Naďo, pořád si s tím nevím rady. Má to svou literární hodnotu, protože je to bez frází, bez ozdob, na minimální ploše. Jistě, že to nemůže konkurovat vašim grafikám, ale jako jejich doprovod byste to mohla tisknout docela dobře. Ale je to přece jen zatraceně osobní. A dokonce netýká se to jenom vás, nýbrž také Karla. Vaše grafiky, některé, jsou dělány z téže životní situace, jenže dosahují oné objektivace, kde to, co by jinak bylo zpovědí či výkřikem, se mění v něco docela jiného. V umění. Snad by se to mohlo vydat jen v nějakém faksimile v třech či kolika výtiscích pro nejbližší přátele. Pokusil jsem se označit křížkem ty, co bych pokládal za nejspíše publikovatelné a seřadil je. Měla byste se zeptat ještě někoho, kdo je přes poezii. Upřímně, váš Jindřich Chalupecký.
Zeptala se Nadežda Plíšková ještě někoho dalšího, kdo byl takzvaně přes poezii?
Já myslím, že Chalupecký pro ní byl dostatečně silně svítící maják, aby zůstala pouze u jeho doporučení.
Do značné míry se z toho těžkého úrazu zotavila, ale jisté postižení, jistý handicap jí zůstal. Co se změnilo v jejím životě s listopadem roku 1989?
Začala vystavovat, publikovala své tři knihy, i když ta třetí vyšla posmrtně. Ten první titul Plíšková podle abecedy, druhý titul Hospodská romantika a třetí titul Plíšková sobě znamenají, myslím, daleko více, než do té poezie vkládal Jindřich Chalupecký. Stala se velmi důležitou postavou v české poezii a nejen po roce 89, myslím, že vůbec po roce 1945. Ten silný, emancipovaný, vlastně do jisté míry feministicky vyhrocený hlas česká poezie do té doby zas až tak dobře neznala. Čili Plíšková se dostává znovu do povědomí. Dostává se jí i možná nějaké zasloužené pocty, uznání.
Jejich vztah s manželem zažíval nejrůznější peripetie, ale v té době se i Karel Nepraš dostává na výsluní.
Po roce 89 se Karel Nepraš vrací na školu, kterou v 50. letech studoval. Vrací se tam velmi záhy jako profesor a v té profesorské funkci pár let působil. A též se dočkal celé řady retrospektivních výstav.
Ulámané nechty. Teď už jen sčítám ty minuty mého času, které se vlévají do let, do zbytečných let, kdy jsem na něj čekala, kdy jsem pro něj vařila, kdy jsem na něj žárlila, kdy jsem po něm uklízela, kdy jsem na něj prala a zašívala. Ach, umět ho tak včas kopnout do prdele.
Nadežda Plíšková umírá v září roku 1999 v Praze. Bylo jí 65 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
Přestože Plíšková měla s Karlem Neprašem celoživotně velmi napjatý vztah, byla pro něj evidentně ženou osudovou, neboť spolu zůstali až do její a záhy i jeho smrti. Byla osudová ovšem nejen pro Nepraše, byla osudová též pro celý ten spolek křižovníků, neboť byla jednou z mála žen, které se v tom spolku pohybovaly. A obecně za to byla též osudovou pro českou poezii po roce 45, pro ten její ženský, emancipovaný, lehce feministicky založený hlas.